nga Teherani, zëri i Republikës Islamike të Iranit. Në vazhdim të dashur miq, bashk do të ndjekim ajetet nga Kur'ani famëlart.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سبع سنابل في كل سنبلة مئة حبة والله يضاعف لمن يشاء وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سبع سنابل كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مئة حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم والله واسع عليم صدق الله العلي العظيم.
Shembulli i pasurisë atyre që e japin në rrugën e Allahut është si një kokrë që i mbin 7 kalli, në secilin kalli 100 kokra. Allahu ja shumëfishon shpërblimin atij që dëshiron. Allahu është bujar i madh, i di qëllimet.
Në emër të Zotit Mëshiruesit Mëshirëbërësit, të nderuar dëgjues, programet e radios së Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe përfshin lajme dhe komente të transmetuara direkt, si dhe emisione me tema të ndryshme sociale, politike, kulturore, letrare dhe islame, të cilat transmetohen në mënyrë të regjistruar. Të nderuar dëgjues, programin e mëngjesit të zërit të Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe transmetohet nga ora 8:20 minuta deri në orën 9:20 minuta, ndërsa programi i mbrëmjes në orën 20:20 minuta deri në orën 21:20 minuta. Programin tonë mund të ndiqni live në përmjet aplikacionit të celularit në versionin iPhone dhe Android, që merret falas në sajtin tonë të internetit www.albanian.ir. Gjithashtu mund të informoheni mbi lajmet më të fundit nga rajoni e nga bota dhe frekuencat e radios në adresa tona në rrjetet sociale si Google+, Twitter dhe Facebook me adres http://www.facebook.com/albanianradio. Ritransmetimin e programit të mbrëmjes mund ta ndiqni nga ora 22:20 minuta deri në orën 23:20 minuta nëpërmjet aplikacionit të celularit dhe transmetimit digital në satelitin Eutelsat.
Këtu është Tehrani, ndërsa ju të nderuar dëgjues ndodheni pranë valëve të zërit të Republikës Islamike të Iranit, programin në gjuhën shqipe. Të nderuar dëgjues, vazhdojmë gjerësisht me buletinin informativ të lajmeve. Kampionati Aziatik i Mundjes, Alizadeu po kampion e Azis. Nasser Alizadeu mundësi në peshën 87 kg i kombëtarit iranian të mundjes fitoi medaljen e artë në finalen e kësaj peshe në kampionatin aziatik duke poshtur kundërshtare nga Uzbekistani. Kampionati aziatik i mundjes për të rritur po mbahet nga e martë deri të dielën më 24 prill në Ulaanbaatar, kryeqyteti i Mongolisë. Sipas agjencisë IRNA të lajmeve, sonë në Ulaanbaatar të Mongolisë ka nisur gara kampionati aziatik të mundjes në 5 pesha. Me 2 medalje të bronze në peshat 63 dhe 77 kg, fituan edhe Iman Muhamedi dhe Aref Habibullahi. Të mërkurën do të zhvillohen 5 peshat e dyta. Pentagoni përgjigje pretendimit të Koreas së Veriut për lëshimin e një arme të drejtuar taktike. Pentagoni, Departamenti Amerikan i Mbrojtjes, u përgjigj një raporti nga media shtetërore e Koreas së Veriut se vendi po teston dhe një armë të drejtuar taktike me qëllim për të forcuar aftësinë e saj luftarake bërthamore. Udhëheqësi i Koreas së Veriut Kim Jong-un dhe zyrtarë të tjerë të lartë thuhet se kanë ndjekur lëshimin e raketës. Sipas mediave shtetërore të Koreas së Veriut, arma që ata testuan mund të rrisë ndjeshëm fuqinë e zjarrit të njësive të tyre të artilleris me rrezet e gjatë, efikasitetin operacional të armëve taktike vërtamore dhe shumë lloj shprehje misioneve që lidhen me fuqinë e tyre të zjarrit. Një zëdhënës i Departamentit Amerikan të Mbrojtjes Pentagon deklaroi: "Ne jemi të vetëdijshëm për deklaratën e fundit të Koreas së Veriut për testimin e një sistemi artillerie me rrezet e gjatë veprimi. Ne analizojmë të gjitha aktivitetet në koordinim të ngushtë me aleatët dhe partnerët tanë." Gjatë testit të armëve të Koreas së Veriut, dy raketa me rrezet të shkurtër përshkruan distancën prej 68 milje përpara se të zbarkonin në det. Zyrtarët amerikanë nuk e panë testin si një ngjarje të madhe, megjithëse ka frikë se Korea e Veriut mund të nisë së shpejti një test më të madh bërthamor. Nga ana tjetër, Korea e Veriut pritet të kryejë një tjetër eksperiment në ditën e vijim, pasi planifikon të mbaj një parat të madhe ushtarake më 26 prill për të shënuar 90 vjetorin e themelimit të ushtrisë së Koreas së Veriut. Abdul Salam, koalicioni agresor, pengon rihapin e aeroportit Sana. Kreu i delegacionit kombëtar të Jemenit në Sana theksoi se koalicioni që pushton Jemenit që nga zbatimi i armpushimit nuk ka lejuar asnjë avion të fluturojë për në Sana dhe se po saboton hyrjen e anijeve që transportojnë karburante në portin Hodeida. Kreu i delegacionit kombëtar të Jemenit në Sana Abdul Salam vuri dukje se koalicioni gjithashtu shkeli armpushimi me 9 sulme ushtarake ajrore nga avionet spion dhe 3 sulme nga mercenarët e tij në Marib. Nga pikpamja ushtarake ditët e fundit në fushat e betejës janë dëshmuar aksionet e gjëra nga mercenarët në përpjekje për të avancuar dhe dislokuar sa më shumë armë dhe forca në jug të Marib. Ndërkohë mësohet se mercenarët kanë sulmuar me katyusha dhe artilleri të rënd. Kompania Jemenese e Naftës ka dënuar piraterinë e vazhdueshme dhe heshtjen e organizatës së Kombë Bashkuara ndaj konfiskimit të anijeve të saj. Arabia Saudite pengon arritjen e anijeve që transportojnë karburant për Jemenin me qëllim që situata në Jemen të mos ndryshohet dhe që gjendja në sektorët e shërbimeve për shëndetësi, energji elektrike dhe ujë të vazhdojë të përkeqësohet. Komandanti i përgjithshëm i gardës revolucionare Armiku është i friksuar dhe i zemëruar për unitetin mes ushtrisë dhe gardës revolucionare. Komandanti i përgjithshëm i korpusit të gardës revolucionare islamike në një takim me komandantin e përgjithshëm të ushtrisë së Republikës Islamike të Iranit deklaroi: "Armiku ka frikë dhe zemërohet për unitetin midis ushtrisë dhe gardës." Të martën general major Hossein Selami u takua me general Sayed Abdulrahim Mousavi, komandanti përgjithshëm i ushtrisë së Republikës Islamike të Iranit. Me rastin e disës së ushtrisë së Republikës Islamike të Iranit dhe veprimtarive heroike të forcës toksore i shtojmë ushtria e Republikës Islamike të Iranit, me gjithë potencialet dhe madhështinë e saj, ka bërë përparim të dukshëm në fushë të ndryshme të pajisjeve dhe specializimit ushtarak, duke ju referuar zhvillimeve kërkimore dhe mbrojtëse të ushtrisë së Republikës Islamike të Iranit, general major Selami u shpreh: "Gjihadi vetë mjaftueshmërisë në ushtri ka një histori dhe proces shumë të gjatë dhe të suksesshëm. Për shkak të kësaj, disa specialitete në ushtri, përfshirë sektorin aviacionit dhe marinën, kanë rënë të forta dhe të vlefshme. Gjatë periudhës së lavdishme të revolucionit, pavarësisht luftës së imponuar, stafi i specializuar dhe i përkushtuar i këtyre reparte punoi me sinqeritet dhe zell për të mbajtur dhe ruajtur aftësitë ushtarake në të gjitha fushat." General Selami, e cilësoj përparimin në ushtrisë dhe të gardës evolucionare në fushën dronës si shumë të vleshme dhe faktor fuqizuas, dhe tha: "Ndërtimi i dronëve me teknologjinë ndryshme sot është shumë të mëthënës, si për ushtrinë, ashtu edhe për gardën e revolucionit islamik." General Marvesel Sayed Abdulrahim Mousavi, duke deklaruar se unitetit dhe integrimi mes forcëve të armatosë është shumë i vleshëm, sa i përket përparimin në fushën e mbrojtjes dhe kërkimit të ushtrisë, ta vetë mjaftueshmëria në ushtri ka një histori të gjatë dhe evolucioni i saj vazhdon. 72 palestinës plagosën në sulmin sionist në Nablus. Një sulm sionist dhe banorëve të qytetit Barga në bregun perëndimor në Nablus ka plagosur të paktën 72 persona. Shoqata e gjysmëhënës së kuqe palestinez në martën njoftoi se ushtarët e regjimit pushtues sionist janë përleshur me të rinj palestinez në hyrje të qytetit Barga në bregun perëndimor. Forcat e regjimit pushtues bllokuan sot hyrjen e qytetit Barga me argjinatura për t'i hapur rrugën kolonëve sionist për të pushtuar këtë zonë. Me rastin e festës së tyre, kolonët sionist kalojnë territoret palestineze për në xhamin Ibrahimi në qytetin El Khalil për të kryer ritualet përkase. Regjimi sionist që nga e hëna ka mbyllur faltorin e Ibrahimit për palestinezët dhe nuk i lejon ata që të hyjnë dhe të këndojnë ezanin atje. Xhamia Al-Aqsa, si simboli kryesor i identitetit islamo-palestinez të qytetit të Kocës, ka qenë gjithmonë cak i veprimeve shkatërruese të regjimit pushtues në Kocë. Zgjerimi i protestave kundër rezultateve të zgjedhjeve presidenciale franceze. Protestat kundër rezultateve të raundit të parë të zgjedhjeve presidenciale franceze të vitit 2022 që nisën natën e shpallës së rezultateve në të gjithë vendin janë përhapur edhe në shkollat e mesme franceze. Raundi i parë i zgjedhjeve presidenciale franceze u mbajtë të dielën më 10 prill. Presidenti aktual Emmanuel Macron dhe kandidati ekstrem të djathtë Marine Le Pen kaluan për në raundin e dytë të zgjedhjeve presidenciale me përkatësisht 27.84% e votave dhe 23.15%. Disa shkollat e mesme në kryeqytetin francez Paris të martë ishin skene protestave të kundërshtarëve të Emmanuel Macron dhe Marine Le Pen, kandidat në raundin e dytë të zgjedhjeve presidenciale të vitit 2022. Protestuesi francez kritikon politikën e Macron dhe Le Pen për atë që ata i quajnë mos përputhje me çështjet klimatike dhe drejtësinë sociale. Studentët francez që protestuan në shkollat e mesme franceze varën pankarta që denoncojnë mungesën e drejtësimit të Macron dhe Le Pen për çështjet klimatike dhe sociale. Deri më tani nuk është raportuar për dhunë në grumbullime dhe bllokimin e hyrjeve të 5 shkollave të mesme në Paris. Më pak se një javë ka mbetur deri në raundin e dytë të zgjedhjeve presidenciale franceze për të përcaktuar kreun e ekonomisë së dytë më të madhe të Bashkimit Evropian për 5 vite të ardhme. Dhe sondazhet sugjerojnë se presidenti moderuar i vendit është pak para rivalit të saj të ekstremit të djathtë. Por ky raund i fushatës pritet të jetë i vështirë. Raundi i dytë i zgjedhjeve presidenciale franceze është caktuar për më 24 prill, në të cilën do të garojnë fituesit e raundit të parë përkatësisht Macron dhe Le Pen. Spak përgjoj 1500 persona gjatë vitit 2021. 1500 persona ka përgjuar spak përgjatë vitit 2021. Ata janë të dyshuar se autorë ngjarjesh kriminale ose si persona që kanë ndjeni për to. Bisede kryer nga rreth 2 numër telefoni ka kaluar në filtrat e oficerëve përgjues. Si rezultat e këtyre përgjimeve, vitin e kaluar u rastuan 179 persona. Shumica këtyre numërave mbi 980 janë vënë në përgjim mbi dyshime se bëj fjalë për grupime të strukturave kriminale. 850 të tjerë janë vënë në përgjim pas dyshime për korrupsion. Përgjimi është përdorur në 129 hetime të prokurorisë së posaçme. Spak përgjon pa marrë leje tek prokuroria e përgjithshme pasi që prej marsit të vitit 2021 ka një zyrë të vetëm përgjimi. Gjatë një vitit 2021 SPAK ka hetuar 675 dosje, hetimi ka përfunduar për 226 të tilla, vetëm 20% e tyre janë çuar në gjykat. Çështjet e tjera ose janë pushuar ose pezulluar ose janë transferuar në prokuritë e rrethëve, pasi nuk ka qenë të drejtën në SPAK për të hetuar. Lufta godet ekonominë shqiptare, rritja e ekonomisë së Shqipërisë me ulta në rajon Fondi Monetar Ndërkombëtar përgjithmonë parashikimin. Fondi Monetar Ndërkombëtar në projeksionet e prillit për rritjen ekonomike shpreh se vendi do të marrë goditje më të fortë nga lufta në krahasim me vendet e rajonit. Nga 4.5% që ishte parashikimi fillestar në tetor, Fondi Monetar Ndërkombëtar ka rishikuar në 2% me përgjysmim rritjen ekonomike. Ritmet e rritjes pritet të jenë të ulta edhe në vitin 2023 me 2.8% dhe do përshpejtohen lehtë në 3.4% deri në vitin 2027. Ndërkohë për vendet e rajone, Fondi Monetar Ndërkombëtar parashikon se Serbia është ajo që do ndjek më pak goditje nga lufta, ndjekur nga Malezi, Maqedonia e Veriut dhe Kosova. Serbia ka një avantazh pasi duke mos vendosur sanksione ndaj Rusisë, vazhdon të furnizohet rregullisht me gazin rus dhe të ketë më të stabilizuar situatën energjetike. Nga të gjitha parashikimit e institucionit ndërkombëtar e Fondit Monetar Ndërkombëtar është më pesimistja. Banka Evropiane për Rindërtim dhe Zhvillim më herët ka parashikuar me 3.3% zgjerimin e ekonomisë për këtë vit. Në raportin e saj për krizën, Fondi Monetar Ndërkombëtar shkruan edhe se rritja e çmimeve për ushqime dhe naftën do të rrisin perspektivat për të razia sociale në vëndën në zhvillim, a e shprej se qeveritë dhe duhet të regullet balansa fiskale dhe të sigurën mbështetje për shtresa në nevoj pa rezikuar borgjin publik. Banka qendrore ka krau tjetër duhet të mbaj inflacionin në kontrol, e pse disa banka i kanë rritur normat e interesi shkruan raportet dhe duhet të vazhdojnë të rrisin edhe më tej, në mënyrë që të rrisin besueshmërinë ndaj luftës e inflacionit dhe të parandalojnë një rritje të mëtejshme të tij. Maqedonia e Veriut heq kufizimet ku në COVID-19 për të kaluar kufirin. Qeveria e Maqedonisë ka marrë vendim për heqjen e certifikatave të vaksinimit dhe pa tapon kohën koronavirusi për të hyrë në këtë shtet. Burimet informative bëjnë të dihet se ky vendim është marrë për shkak të uljes së rasteve të reja me koronavirus. Në Maqedoninë e Veriut numri ditor i infektuarëve është 100 deri në 130. Në anën tjetër, Qeveria e Maqedonisë së Veriut dhe të punësuarit në sektorë të ndryshëm shtetëror nuk po arrin marrëveshje për rritje pagash. Si pasojë e Konfederatës së Sindikatëve të Lira ka parlamentuar protesta. Gazetaria Liaze tha se Sindikati i Arsimit nuk ka pranuar ofertën e qeverisë për rritjen e pagës me 10%, por kërkojnë rritje me 18%. Greva e tyre ka hyrë në ditën e 7 dhe parlamentuar protesta çdo ditë nëse nuk plotësohen kërkesat. Të nërëve dhe gjues, ndoqët buletini informativ të lemeve. Të nërëve dhe gjues, në vazhdim të ndisht një komentim politik me temë numërim e mbrash për randën e dy të zgjedhje presidenciale franceze. Kam vetëm më pak se një javë deri në raundin e dytë të zgjedhjeve presidenciale. Presidenti aktual Emmanuel Macron dhe Marine Le Pen u thejse partisë ekstremit të djatë, por piqen të fitojë më shumë vota duke ndryshuar disa nga pozicionet e tyre politike. Zgjedhja franceze do të zhvillohet në një atmosferë bipolare. Shumë qytetarë të këtij vendi janë të pakënaqur me performancën e Macronit, por gjithashtu nuk besojnë në qëndrimet e prehta të Le Pen. Në zgjedhjet e ardhshme janë të diskutueshme marrëdhëniet e Francës me Rusinë, lufta në Ukrainë, çështja e muslimanëve dhe migrantëve që jetojnë në këtë vend. Le Pen ka mbajtur një qendrim të ashpër ndaj migrantëve, veçanërisht ndaj muslimanëve, kështu që hijabi i grave muslimanëve në Francë tani është bërë një çështje kryesore në debatin elektoral midis Macron dhe Le Pen. Le Pen e quajti mbulesën islam me një formë monotonie dhe më parë kishte deklaruar se do ndalonte nëse fitonte zgjedhjet presidenciale. Por tani Le Pen e ka moderuar qendrimin e saj dhe këshilltarët e saj kanë thënë se Le Pen ka hequr dorë nga vendimi për ndalimin e përdorimit të hijabit në publik dhe nuk e konsideron më atë prioritet. Por Macron ka thënë se nuk do ndryshojë asnjë ligj, ai po përpiqet të mbajë një qendrim ndryshe nga Le Pen për çështjen e hijabit. Gjatë presidencës së tij me pretekstin e mbrojtjes së lirisë, mbrojti ndalimin aktual të hijabit në shkolla si pjesë e parimeve laike të Francës. Le Pen nga ana tjetër ka ende probleme ligjore, sipas një raporti të ri të paraqitur në drejtësinë franceze në mars, Marine Le Pen dhe të afërin dhe sa janë akuzuar nga zyra evropiane për më kundër mashtrimi për përvecim të rreth 600.000 euro nga fonde publike evropiane gjatë përfaqësimit të saj në Parlamentin Evropian. Ndërkohë, kandidati djatë në zgjedhjet presidenciale franceze ka mbajtur një qendrim tjetër për luftën në Ukrainë dhe marrëdhëniet me Rusinë. Duke deklaruar gatishmërinë për të forcuar lidhjet me Moskën, Marine Le Pen, kryesuese e ekstremit të djatë në Francë, ta se ishte në interesin e Francës dhe të Evropës që të jetë alate me Rusinë. Nuk ka kuptim që Franca dhe vendet evropiane të vendosë sanksionet ndaj Rusisë, sepse këto sanksionet do të kenë pasoja të rënda për Evropën, tha Marine Le Pen, kandidatja ekstremit të djatë për zgjedhje presidenciale në Francë. Në çdo rast, zgjedhjet e ardhshme presidenciale në Francë janë një lloj fitim humbje për ata francezë që brohorasin as Macron dhe as Le Pen. Por një grup i madh francezësh në zgjedhjet presidenciale duhet të zgjedhin midis zemërimit për veprimet e presidentit aktual të Francës Emmanuel Macron ose panikut për politikat ekstremiste të kandidatës së ekstremit të djathtë për zgjedhjet presidenciale franceze Marine Le Pen. Të nderuar dëgjues, ndoqët komentim politik të mbrëmjes me temë numërimin mbrash për randin e dytë të zgjedhjeve presidenciale në Francë.
Të nderuar miq, në vazhdim do të flasim për Islamin dhe njohjen e audiencës tonë me këtë fe hyjnore. Lutemi të na ndiqni për të mësuar më shumë mbi këtë temë. Ta njohim Islamin. Jemi pranë jush me edicionin e radhës të programit Ta njohim Islamin. Në kuadër të temës së njohshmërisë së Zotit, në këtë edicion do të flasim rreth çuditërave të krijimit të njerëzit. Na ndiqni në vazhdim. Zoti i madhëruar në disa ajete të Kur'anit të shenjtë kujton krijimin e veçantë dhe unik të njerëzit dhe krijimin e tij me të gjitha çuditërat dhe mrekullitë e tij, e konsideron prej shenjave të diturisë dhe fuqisë absolute dhe të pakufishme të Zotit të madhëruar. Një prej shembujve të fuqisë dhe maturisë së lartë të Zotit është formësimi i njerëzit në mitrën e nënës. Embrioni në fillim nuk ka gjymtyrë dhe pjesë të trupit, mirë po me një shpejtësi shumë të çuditshme, për çdo ditë merr formë dhe përmasa të reja. Thuaj se një grup i piktorëve dhe artistëve të shkathët dhe të talentuar ditë e natë punojnë mbi atë derisa brenda një periudhe të shkurtër nga kjo grimcë e vogël të krijojë një qenie të përkryer që pamja jashtme e saj të jetë zbukuruar, ndërsa në brendësinë e saj të ekzistojnë sisteme të ndërlikuara dhe mahnitse. Një vështrim i përgjithshëm mbi krijimin e njerëzit tregon se ai është një prej fenomeneve më të bukura të botës së ekzistencës dhe Zoti i madhëruar në krijimin e kësaj krijese në mënyrë teje të çuditshme dhe mahnitse ka manifestuar fuqinë e tij absolute. Zoti i madhëruar në ajete 12 deri në 14 të surës Mu'min në Kur'anin e Shenjt e kujton këtë fuqi absolute të vet në këtë mënyrë: me të vërtetë, ne krijuam njeriun prej një ajke, lëngu të një balte, pastaj atë ajk, balt e bëm dhe shndëruam pik uj, far, dhe vendosëm në një vënd të sigurt. Më pas, këtë pik uj e bëm cop gjaku, e atë gjak të ngurt e bëm cop mishi, e atë cop mishi e shndëruam në eshtra, dhe eshtrave u aveshëm mishin, pastaj atë e bëm krijes tjetër, me shpirt. I lartë është Allahu, më i miri krijues. Kur embrioni tani është përgatitur për pikturim dhe për të marrë formën përkatëse, çdo grup i qelizave të syrit, të veshit, të trurit dhe të gjymtyrve të pjesëve të tjera marrin përsipër detyrën e tyre të veçantë dhe fillojnë një përpjekje dhe punë të pandalshme. Kurani i shenjtë të rregjë vëmendjen për këtë çështje se këto zhvillime të çuditshme në procesin e krijimit a mund të pranohen me hipotezën e ateizmit dhe mosbesimit në Zot? Si është mundur që, pa një rregullues të zgjuar dhe inteligjent e të gjithdijshëm, qelizat e ndryshme të trupit ta njohin detyrën e vet dhe të lëvizin drejt realizimit të qëllimit të tyre me këtë precizion të lartë në këtë mënyrë të disiplinuar dhe parimisht të krijojnë një qenie e çuditshme siç është njeriu? Ai është Zoti, krijuesi dhe shpiksi i papar dhe krijuesi i formave të veçanta dhe unike. Ai ka emra të bukur dhe gjithçka ka në qiell dhe në tokë e lartësojnë dhe falenderojnë atë. Ai është i madhërisëm dhe i urtë. Sure Hashr, ajeti 24. Imam Jafar Sadiku a.s. duke transmetuar mësimet e Ehlibejtit a.s. në lidhje me çështjen e njohjes së Zotit, njëri prej nxënësve të tij me emrin Mufaddal në lidhje me krijimin e njerëzit, i thotë: O Mufaddal, në fillim embrionin në mitrën e nënës i jep forma dhe masa, në një vend ku atë nuk e shikon as syri dhe as dora e njeriut nuk mund të arrijë deri tek ai. Kjo fazë maturisë dhe e rregullimit vazhdon derisa embrioni të plotësohet dhe në të krijohet çdo gjymtyr dhe organ për të cilin ka nevojë. Pastaj ai lind dhe del në këtë botë. Në trupin e njeriut është vendosur çdo gjë e dukshme dhe e fshehur, duke filluar nga pjesët dhe gjymtyrët e trupit e deri te kockat, mishin, trurin, arteriet, kërcint e të tjerë. Të gjithë gjymtyrët dhe pjesët e trupit zhvillohen në harmoni dhe koordinime njëra tjetrën dhe forma e atyre gjymtyrëve nuk ndryshon dhe numri i tyre as nuk zvoglohet e as nuk rritet.
Në vazhdim të programit tonë do të ndiqni një emision mbi fenë e vetme të plotë të Zotit.
Ashtu siç e dini, struktura e të gjitha qenieve të gjalla mbi rruzullin e tokës përbëhet nga njësi të vogla të cilat quhen qeliza. Qelizat në realitet konsiderohen strukturat bazë të jetës bimore dhe shtazore. Trupi i njeriu gjithashtu është i përbërë nga këto njësi të vogla ndërtimore të strukturës. Qelizat e trupit të njeriu janë të shumta, një grup i qelizave të cilat nga aspekti i strukturës ndërtimore janë të ngjashme me njëra tjetrën dhe janë të veçanta për kryerjen e një funksioni ose pune të caktuar përbëjnë një strukturë. Nga strukturat e ndryshme përbëhet një gjymtyrë dhe nga bashkimi i gjymtyrëve dhe pjesëve të ndryshme krijohet një aparat që secili në këtë drejtim kryen veprime jetike për trupin e njeriut, siç është aparati i qarkullimit të gjakut, aparati i tretjes, aparati i frymarrjes e të tjerë. Qeliza si pjesa më fillestare jetike e trupit të njeriut, gjithashtu ka një strukturë të ndërlikuar. Qeliza si pjesa më fillestare dhe jetësore e trupit ka një strukturë të ndërlikuar. Muri i jashtëm i qelizës ka funksione dhe veprime të mahnitshme dhe të çuditshme, në atë mënyrë që lëndët ushqimore dhe minerale i dërgon në brendësitë e qelizës, ndërsa lëndët e dëmshme i largon nga vetja dhe nga vetë qeliza. Qeliza për të thithur lëndën ushqimore të nevojshme të saj, lëshon një lëndë me emrin diastaz dhe i tret lëndët ushqimore në murin ose në lëkurën e saj. Lëndët e tretura thithen nga qeliza. Një pjesë lëndëve ushqimore të thithura nga qeliza konsumohen për të siguruar energji, kurse pjesa tjetër e tyre në formë të komponimeve të ndryshme shfrytëzohen për zhvillimin dhe rritjen e qelizës. Qeliza si rezultat i ushqyerjes dhe zhvillimit arrin në një fazë nga e cila më nuk mund të kaloj kufirin. Në këtë kohë fillon procesi i shumimit të qelizave nëpërmjet rrugës së ndarjes. Në këtë mënyrë, një qelizë shndërrohet në dy qeliza të gjalla dhe pastaj secila prej atyre qelizave në mënyrë të ndarë vazhdon aktivitetin e vet të jetës. Njohja e funksionimit të aparateve ekzistuese në trupin e njeriut, të cilët kanë ndërlikime dhe komplikime të imta dhe të panumërta, është rezultati i ulumtimeve dhe studimeve përgjatë shumë shekujve të shkencëtarëve. Natyrisht, gjatë viteve të fundit, shkenca ka arritur suksese dhe progrese të mëdha në lidhje me njohjen e mekanizmave të ndryshëm të trupit dhe ky progres gjithashtu i ka dhënë një ndihmë të konsiderueshme shkencës mjekësore dhe pse kanë mbetur shumë kohë apo çështje të panjohura në këtë drejtim. Ashtu si që dini, në trupin e njeriut ekziston një lëndë e lëngshme shumë e rëndësishme dhe jetike me emrin gjak që qarkullon në të gjithë trupin. Gjaku përbëhet nga lëndë dhe element të ndryshëm. 80% e gjakut është ujë. Prej elementve të tjerë përbërës të gjakut mund të përmëndet kripa, fosfati, sodiumi, kaliumi, kalciumi, hekuri, glukoza, yndyrnat dhe gazrat të ndryshëm. Në gjak ekzistojnë dy kategori të qenieve të gjalla që përbëjnë pjesën më të rëndësishme të gjakut. Këto dy kategori janë rruazat e kuqe dhe rruazat e bardha dhe janë në gjendje notuese në numër shumë të madh në një lëndë të lëngshme me ngjyrë të verdhë e cila quhet plazma. Sasia e madhe e rruazave të kuqe bëhet shkak që gjaku të marrë ngjyrën e kuqe. Në çdo milimetër kub gjaku ekzistojnë rreth 5 milion rruaza të kuqe. Rruazat e kuqe kryejnë funksionin e dërgimit të lëndës jetike në qeliza dhe për të mbledhur lëndët helmuese nga trupi dhe me fjalë të tjerë kanë misionin e shpërndarjes dhe të furnizimit. Rruazat e kuqe kryejnë detyrën e vet në nivel aq të mirë saqë Maja e vetëm një qelize nga miliarda qeliza të trupit shfrytëzojnë shërbimin e ruazave të kuqe të gjakut. Ruazat e bardha të gjakut janë në numër shumë të vogël se sa ruazat e kuqe të gjakut. Kjo do të thotë se në çdo milimetër kub të gjakut ekzistojnë rreth 7000 ruaza të bardha në gjendje notuese. Ruazat e bardha, si ushtarët e mbrojtjes, gjithnjë janë në gjendje gatishmërie dhe në kohën e sulmit të mikrobeve me të gjithë kapacitetin e tyre e mbrojnë territorin e trupit. Me padyshim se aparati mbrojtës i trupit është një organizatë shumë ndërlikuar. Ruazat e bardha të gjakut prodhohen në nyjat limfatike, në shpretk, në timus dhe në palcën e kockave. Ruazat e bardha të gjakut të prodhuara në këto organe, edhe pse nga aspekti strukturës dallojnë nga njëra tjetra, por ato ndjekin një qëllim të përbashkët dhe ai qëllim është të rezistojnë përballë elementëve të huaj si mikrobet dhe viruset. Ruazat e bardha konsiderohen pjesë të sistemit të imunitetit dhe sigurisë të trupit dhe ato e mbrojnë trupin përballë sëmundjeve infektuese. Bakteret, viruset, kërpudhat dhe parazitët të cilët hyjnë në trup shkatërohen dhe zhduken nga ruazat e bardha të gjakut. Në kohën kur një trup i huaj hyjnë në trup, ruazat e bardha të gjakut me njëherë kuptojnë qëndrën e mikrobeve dhe me metoda dhe nga më të ndryshmet pengojnë zgjerimin e qëndrës së rrezikut. Trupi me ndihmën e këtyre qenieve të gjalla ndjek metoda të ndryshme për të luftuar kundër këtyre elementëve të huaj dhe për të neutralizuar çdo lloj trupi të jashtëm dhe të huaj prodhon një lëndë me emrin antitrupa. Antitrupat që prodhohen në trup luajnë role të ndryshme. Për shembull, disa prej atyre janë të posaçëm për shkatërimin e mikrobeve dhe disa të tjerë për neutralizimin e helmit të kafshëve dhe të gjallësave të ndryshme siç janë insektet dhe i gjarpërinjt. Është për të çuditur kjo se trupi është në gjendje të prodhojë antitrupa të përshtatshëm përballë çdo lloj lëndë të huaj dhe të jashtme.
Programin Pars Today mund të ndiqni nga ora 06:20 minuta deri në 07:20 minuta dhe 18:20 minuta deri në orën 19:20 në Val të Shkurtra, 49 metra në frekuencën 59.25 kHz dhe 41 metra në frekuencën 73.05 kHz.
Në kohën kur ne studiojmë sistemin e mbrojtjes së trupit, në mendjen tonë paraqitet kjo pyetje se kush e drejton këtë sistem të ndërlikuar dhe kush e udhëzon atë? Kush ua ka mundësuar ruazave të bardha të gjakut dhe organeve të tjera mbrojtëse të trupit këtë lloj të mbrojtjes inteligjente, të zgjuar, të disiplinuar dhe sistematike? Kush u ka mësuar atyre qelizave kaq shumë të vogla që përballë çdo elementi të rrezikshëm, çfarë antitrupash të prodhojnë në trup? Me padyshim se përveç krijuesit të gjithdijshëm dhe të plotfuqishëm, askush nuk mund ta bëjë këtë. Kurani i shenjtë botën e brendshme të njeriut e quan me fjalën nefs, që nga njëherë ka me qëllim egon dhe nga njëherë brendësinë e panjohur të njeriut e konsideron burim për të menduarin e dobishëm dhe për të zbuluar të vërtetën dhe rëndësinë e kësaj e ka shpjeguar në surën Fusilet në ajetin 53, ku thotë: Së shpejti, do t'i tregojmë argumentet tona atyre në botën që i rrethon ata dhe në brendësinë e tyre në mënyrë që të bëhet e qartë për ata se ai është e vërteta. Struktura e trupit të njeriu dhe gjymtyrët e përshtatshme dhe të harmonizuara të tij me të gjitha aparatet dhe mekanizmat preciz në të cilat janë instaluar forcat, perceptimet dhe ndjenjat e lloj-llojshme dhe mi të gjitha mendja dhe të menduarit është një libër shumë interesant për njohjen e Zotit. Prandaj, hulumtimi dhe të menduarit në brendësinë tonë bëhet shkak që ne të udhëzohemi drejt burimit të pafund hynor, që në ekzistencën tonë ndodhet një flak nga i burim hynor. Kur ne të mendojmë në lidhje me këtë, këto sekrete të krijimit që janë përdorur në strukturën e trupit ton dhe shikojmë aktivitetin e aparateve të ndryshme të trupit, atëherë tek ne ngjallet ndjenja për ta falendëruar Zotin e madhëruar. Këtu ne përulemi përballë madhërisë dhe mirësisë së Krijuesit të vetëm dhe të pashoq të gjithësisë.
Të nderuar dëgjues, këto minutave të programit ton për sot ju erdhi fundi. Deri në edicionin e ardhshëm, miru dëgjofshim. Shumë vende të botës me shumicë muslimane dhe jo vetëm ka nisur muajin e madhëruar të Ramazanit, e pikërisht për këtë muaj të bekuar ne do të flasim në vazhdim të nderuar miq. Qëndroni me ne në vazhdim.
Allahu ya Allah, Allahu ya Allah.
Ramazani në vende të ndryshme.
Allahu ya Allah, Allahu ya Allah.
Afganistani.
Allahu ya Allah,
ya Allah,
Allahu ya Allah,
ya Allah,
Allahu ya Hannan, Allahu ya Mannan, Allahu ya Dayyan, Allahu ya Burhan.
Afganistani, zyrtarisht Republika Islamike e Afganistanit, është një vend i pozicionuar në Azin Jugore. Afganistani ka një popullsi për rreth 40 milion banorësh. Kabuli është kryeqyteti dhe qyteti më i madh i Afganistanit. Islami është fe zyrtare e Afganistanit dhe në fakt 99% e popullsisë së tij është muslimane. Muaji i shenjtë i Ramazanit ka një rëndësi të veçantë në Afganistan dhe njerëzit e këtij vendi në këtë muaj shkojnë në festën e Zotit me zakonet e tyre të veçanta. Xhamit e Afganistanit bëhen dëshmitare të një pranie të madhe të njerëzve gjatë muajit të Ramazanit. Populli i Afganistanit me të gjithë problemet e panumërta dhe varfërinë që u është imponuar nuk heq dorën nga mikpritja e tij. Afganët e mirëpresin Ramazanin në një kombinim të bukur të unitetit multietnik dhe multifetar. Njerëzit e këtij vendi shkojnë për të përshëndetur në këtë muaj, duke pastruar pluhurin e xhamive disa ditë përpara fillimit të Ramazanit, dhe dita e parë e Ramazanit në Afganistan është pushim. Këtë muaj leximi i Kuranit dhe përmendja e virtyteve dhe karakteristikave të profetit të shenjt, paqja dhe bekimet e Zotit qofshin mbi të dhe familjen e tij, kanë një vend të veçantë në mesin e muslimanëve të këtij vendi. Un jam Simine, një vajzë afgane 18 vjeçare. Në vendin tim ekzistojnë tradita dhe kultura të bukura, që janë identiteti ynë, dhe ne ruajmë originalitetin ton duke i ndjekur ato. Gjatë Ramazanit ne kemi shumë tradita kombëtare dhe fetare, të cilat do t'ua them që t'i njihni në vendin tim original dhe lindor.
Allahu ya Burhan, Allahu ya Hannan, Allahu ya Mannan, Allahu ya Dayyan, Allahu ya Burhan, Allahu ya Burhan.
Ramazani sjell hare dhe gëzim në Afganistan. Në Afganistan e mezipresim të shohim gjysmë më hënën çdo vit. Është zakon që në këtë kohë të ndezim një zjarr dhe të informojmë të tjerët për fillimin e muajit të shenjtë Ramazanit. Dhënia e lajmit të mirë për mbërritjen e Ramazanit është kënaqësi e papërshkrueshme për ne. Të gjithë njerëzit, fëmijët e vegjël dhe të moshuarit, e duan këtë moment. Edhe ata që nuk janë të detyruar të agjërojnë, kanë një gëzim të veçantë për fillimin e Ramazanit.
Njerëzit tanë të moshës së mesme nisin agjërimin një javë përpara muajit të Ramazanit, do me thënë në muajin Shaban, e në këtë formë ata përgatiten për të festuar Ramazanin. Kur shohim gjysmë hënën e Ramazanit, ne e fillojmë këtë muaj me gëzim dhe urime për njëri tjetrin. Gjyshim shpjegon se në qytetin e Bamian të Afganistanit, dikush që sheh pari hënën e nisjes së muajit të ri, do me thënë natën e parë të Ramazanit, përcaktohet si fitimtari i fushës së betejës. Ai zbret me krenari nga mali dhe u shpjegon të tjerëve se si e kishte parë hënën dhe emri i tij përmendet në gjuhën e njerëzve për një vit me radhë. Menjëherë pas kësaj hareja përmbledh qytetet dhe fshatrat e Afganistanit pas shikimit të hënës në ditën e parë të muajit të Ramazanit. Të gjithë në këtë natë e quajmë Festa e të Gjallëve dhe e festojmë duke përgatitur karoti dhe abxhoshak dhe pure me oriz. Dhe gjithashtu shkojmë në xhami me nënën time dhe të gjitha gratë e tjera të Kabulit dhe pastrojmë pluhurin prej tyre. Gjatë Ramazanit, xhamit shohin ditët më të ngarkuara. Në muajin e Ramazanit falja, bërja mirë dhe sjellja mirë midis bashkëdhetarëve të mi rriten dhe ne mundohemi të ushqejmë të varfrit. Tavolinat tona të iftarit dhe syfyrit janë shumë gjyrëshe. Fëmijët që kanë agjëruar janë të ngazëllyer kur shohin tavolinat të mbushura me bekime.
Këtu është Tehrani, zëri së vërtetës, Pars Today në gjuhën shqip.
Gjatë ezanit adhuruesit marrin iftar me vete në xhami dhe pasi falin namazin e maghribit dhe ishas, ata kryejnë iftarin. Gratë afgane përgatisin turshi para Ramazanit. Hurmat nuk ishen nga tryezat e iftarit të popullit afgan. Përveç turshive, ëmbëlsirat afgane janë të shijshme dhe të paharrueshme, sidomos ëmbëlsira e famshme afgane e quajtur xhalebi. Për të gatuar xhalebi, së pari përzijmë brumin me miell, sheqer dhe vezë e më pas e skuqim në vaj të nxehtë. Vendosim një turshi afgane në tryezë të quajtur canti. Nuk ka asnjë mënyrë që të mund të refuzojmë së ngroni cantin. Edhe tryeza e Ramazanit të familjeve të varfra nuk është e zbrazët nga kjo produkt. Gjatë ezanit të maghribit dhe darkës e iftarit, fëmijët dhe adoleshentët afgan në rrugët e Kabulit i ofrojnë kalimtarët duke u dhënë hurma, halva dhe bukë të nxehtë. Bolani është një lloj i veçantë i bukës afgane që bëhet me perime si dhe me vaj. Unë dhe motra ime, Zarina, në shtëpin tonë jemi përgjegjës e përgatimin e bolanit. Në shtëpin e Kabulit, aroma e bukës bolani mund të ndjehet kudo. Jo vetëm unë dhe motra ime, por të gjithë vajzat në Kabul kemi kujtime të ëmbla të gatimit të bolani gjatë Ramazanit. Djemë të afgan gjithashtu kanë kujtime në ceremoninë e Ramazanit. Ramazani është një nga traditat e adoleshentëve dhe të rinjve në Afganistan, të cilët pas datës së 10 Ramazanit, pas iftarit, shkojnë në përshtëpi me grupe me 8 persona dhe luten dhe recitojnë poezi të këndshme në grupe. Ata trokasin në përshtëpi dhe këndojnë një këngë të quajtur Ramazani. Në fund të ceremonisë ata marrin para, ëmbëlsira dhe arra nga pronarët e shtëpive. Mirza Saber është një banor i Heratit i cili është 70 vjeç. Dhe të gjithë e njohin atë. Ai kujton se ka recituar gjithmonë për Ramazanin që nga ditët e para të fëmijërisë së tij dhe na shpjegon se afganët i quajnë netët e 27 dhe 28 si dhe 29 të Ramazanit si nata e të vdekurve ose festa e të vdekurve. Të gjithë vizitojnë varrezat dhe përveç se kërkojnë falje për të vdekurit, ata japin lëmosh. Ashtu si populli i Iranit të premten e fundit të këtij muaji, ata dalin në rrugë për të mbështetur popullin palestinez. Është muaji i Ramazanit dhe i mikpritjes së popullit afgan. dyert e shtëpive tona janë të hapura dhe tavolina tona janë gjithmonë të hapura për musafirët. Fitër Bajrami po vjen dhe ne festojmë me këtë festë të madhe në të gjithë qytetet dhe fshatrat e Afganistanit. Nëna ime është nga provinca Mazar-e-Sharif. Gjatë Ramazanit, ata festojnë Fitër Bajramin me gjellë lokale, si pilafi kabili, i cili bëhet nga orizi, mishi i deles, me karrota dhe rrushtë thatë. Në vënd të ëmbëlsirave, arrave dhe turshive, banorët e Mazar-e-Sharif janë më të interesuara për ushqimet lokale, si pilafi kabili, mento dhe ashk. Në festën e Fitr Bajramit, qytetet dhe fshatrat e Afganistanit përjetojnë kohën më të gjallëruar. Kudo ku shikoni, shihni ngjyra pafund. Grat dhe burrat, si dhe fëmijët, veshin rrobat e tyre më të bukura dhe me ngjyra të ndryshme dhe festojnë lavdinë e ardhjes së Fitr Bajramit. Sipas zakoneve afgane, natën e fundit të Ramazanit, familjet nuk e prishin agjërimin me iftar, derisa të paguajnë ose të lënë më njanë lëmoshën e tyre. Fitr Bajrami në Afganistan zgjat 3 ditë dhe njerëzit zakonisht shërbejnë musafirët e tyre me ëmbëlsira dhe arra lokale, dhe vizitat tek njëri tjetri në këtë fest janë më të shumta se kur. Në mëngjesin e Fitr Bajramit, ne të gjithë falim namazin e Bajramit. Pas kryerjes së lutjeve të Bajramit dhe vizitimit të varreve, i puthim dorën pleqve dhe përgëzojmë të gjithë për Bajramin. Në qytetet Badghis, Herat, Ghor dhe Farah, natën e Fitr Bajramit organizohet festa e martesës. Dhënia e dhuratave për të përsamartuarit gjatë Fitr Bajramit është një nga ceremonitë më të rëndësishme të festës, për të cilën nuset dhe dhëndurët me zor presin duke i numëruar sekondat. Enët e ëmbëlsirave dhe pecetave të qëndisura mund të shihen në shtëpinë e nuses. Një nga ritualet e bukura në këtë fest është organizimi i garave të mundjes dhe i luftës gale. Gale është veza. Përveç durimit të rrobave dhe këpucëve, familja e nuses i jep dhëndrit një numër të madh gale të zjera dhe të dekoruara për të marrë pjesë në garat e luftës. Lufta gale është një garë në të cilën dy pjesëmarrës thyen dy kokra vezë te koka e njëri tjetrit. Dhe në këtë rast, poseduesi i vezës së shëndetshme shpallet fitues. Dhëndri pasi të ketë marrë pjesë në ceremoninë e luftës, duhet të kthehet në shtëpinë e nuses si fitues, dhe atyre t'ju dorëzoj vezën e thyrë. Sipas zakoneve të Bamian, nata e parë e Ramazanit është festa e të gjallëve, dhe një natë para Fitr Bajramit është festa e të vdekurve. Në Fitr Bajramin gratë përgatisin halva, samanak dhe semano, buk të fërguar, zalega, del-del dhe pilaf dhe i shpërndajnë ato si nazar. Ceremonia e festës së të vdekurve është e tillë që gjatë ezanit ata të vendosin halvën në tokë dhe të ulen para saj me fytyrën nga kibla. Pastaj, duke kërkuar falje për të vdekurit, ata dëshirojnë bollëk dhe bekime. Babai im dhe burrat të tjerë afgan gjithashtu mblidhen me fëmijët e natës së festës me disa ushqime në një shtëpi të madhe në qytet apo fshat. Pasi han, ata lexojnë surën Yasin dhe luten. Festa e Ramazanit shton kulturën e pasur të Afganistanit dhe e ka bërë vendin ton të moshuarit dhe të rinj të varur prej saj. Ne e dim që jemi të ftuar në këtë muaj të festës së Zotit. Zoti është mikpritësi dhe ne jemi mysafirët. Ne njerëzit e Afganistanit e dim vlerën e këtij muaji, në të cilin dyert e mëshirës hyjnore janë të hapura për të gjithë.
Të nderuar dëgjues, këto minutave të programit ton për sot u erdhi fundi. Deri në edicionin e ardhshëm, mirë dëgjofshim.
Të dashur miq, këtu përfundon emisioni i sotëm. Ju rikujtojmë se ju mund të na shkruani në adresën Iran, Teheran, Radio Televizioni Republikës Islamike të Iranit, ndërtesa Burun Merzi, Radio Shqiptare, kutia postare 2923, Tiran, kodi postar elektronik, WEBHSTER@irib.com. Duke ju falenderuar për vëmendjen, ju ftojmë të na ndiqni nesër në të njëjtën orë. Thank you.